ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝተረእየ ለውጢ ትኩረት መራሕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ክዕውትዎ ዝኽእሉ ቁም ነገር ዘመስከረ እዩ ዝበሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ምሕዝነትን ሰላምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወስደ ስጉምቲ ተባዕ ክብሉ ኣመጊሶም ኣለዉ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሃይዲ ኣዳምስ ኣብ ኒውዮርክ ረኺባ ዘራሪባቶም ነይራ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቅርቦ እዩ።
ምክትል ሓላፊ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ዝመጽእ ምርጫ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ብዛዕባ ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝረአ ዘሎ ናይ መርሕነት ለውጥን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረእየ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምኡውን ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላምን ካልእን ተሓቲቱ ምላሽ ሂብሎም። ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ክንዲ ጆሴፍ ካቢላ ካልእ ሰብ ሕፁ ኮይኑ ንምርጫ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ተዓግበሉ እንተ ኮይና ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ንሕና ኣብ ዝኾነትኹን ሃገር ሕፁ ኣይነቐርብን ኢና ኢሉ።
Oftentimes it's assumed that the United States supports opposition candidates.
መብዛሕትኡ ግዜ ዩናይትድ ስቴትስ ንተቃውምቲ ሕፁያት ከም እትድግፍ ጌርካ ይረአይ እዩ። እቲ ፍጹም ሓቂ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ምርጫ ሕፁይ ኣይተቐርብን እያ። ናትና ሕፁይ እቲ መስርሕ ምርጫ እዩ። ሃገራት ሕገ መንግስትን ብኸመይ ይደልዮኦ ንሕና ብደገ ኮይና ኣይንነግረንን ኢና። ፍትሓውን ግልፅን ምርጫ ክንርኢ ጥራሕ ኢና ንደሊ።
ኣብ ዚምባብዌ ዝተረኣየ ለውጥን ዩናይትድ ስቴትስ ትገብሮ ድጋፍን ክገልጽ ተሓተተ ቲቦር ናጅ ዚምባብዌ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብ ከዋክብቲ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዋ ኢሉ።
If the leadership decides to very strongly open up the space,
መሪሕና ዚምባብዌ ባይታ ውድድር ክኸፍት ተቃውምቲ ከም ሓቀኛ ተወዳደርቲ ክርኢ እንተወሲኑ ነቲ ሃገር ብዓብዪ ንኣዳ ክንርኢ ኢና።
ናብ ኣንጎላ ብምሕላፍ ኣንጎላውያን ብፍላይ ኣንጻር ብልሽውና ጽቡቕ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። እዚ ድማ ንኢንቨስተራት ዘተባብዒ ኢሉ ሓድሽ መሪሕነት ክመጽእ ከሎ እውን እቲ ዘገድስ ተግባራዊ ለውጢ እዩ ዝበለ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ኣብ ኣንጎላ ዝረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጢ ጽቡቕ ኣንፈት እዩ ኢሉ። ብዛዕባ ለውጢ ቀጺሉ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ሓድሽ መሪሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ተጠቃሳይ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ነዊሕ እዋን ፍልሊ ዝበጠሰ ለውጢ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክዛረብ ከሎ ከም ዝበለ
Here was somebody who was taking direct action immediately to let political prisoners
ቅልጥፉን ቀጥታውን ስጉምቲ ዝወስድ መርሓ እዩ መጺኡ። ናይ ፖለቲካ እስራት ክወፁ ፖለቲካዊ ባይታ ክኸፍት ዝተረእየ መራሒ እዩ። ተቃውምቲ መወዳድርትና እምበር ጸላእትና ኣይኮኑን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ። ብዓይኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ መሰረታዊ ለውጢ እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ብምቕጻል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብትብዓት ብብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንቅየድ ኢና ምባሉ ቀሊል ውሳነ ኣይነበረን ኢሉ
And he was able to take these steps very quickly, including the very bold step of just saying to Eritrea
Eritrea babayin commission dob kin mizaz ina mabalu tabba'su gumti yu ab wujta hagar qallil usana aykonan magniyatu sabat abzin abtin khon yom ziblu silazallaw et dob gin nisu yu khawun handabat ab mongo ethiopian eritrean dob taghafitu mengedda ayer ethiopia nab asmara tbarralla
Ethiopian Airlines making the flight to Asmara which I wish when I was ambassador there I told people I want to be on that first flight
aba anta zina birdas mabalani abu ambassador kallahu nisabat musta qadamayti nefarit gkhayid edel ye eblom nere tasba gabr abqatsali khayid
bale mekhatel minister wa united states tibor naj selezi izkhullu zariyo hada marihnat kamso zehel lawti ilu እቲ ለውጢ ነባርን ሚእቲ ኻ ሚእትን ኣይኮነን ዝበለ ቲቦር ናጅ ሕጂ እውን ዝተወሰነ ተኣፋፍነት ኣሎ ኣብቲ ሙሉእ መስርሕ ኢሉ ኣስዒቡ ሕጂ እውን ገና ኣንጻርቲ ለውጢ ዝዓረደ ኣተሓሳስባ ኣሎ ኢሉ። እቲ ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ተጨኒቑ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ተጸራርነት ኣሎ ድሕሪ ምባል እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ስምዒት ኢትዮጵያውነት ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ኢሉ።
The good news about Ethiopia is even though it's an ethnic federation
እቲ ጽቡቕ ዜና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ፌደሬሽን እኳ እንተሎ ካብ ስምዒት ብሄረሰባት ዝወፀ ካብ ታሪክ ንግስነት ኣክሱም ዝፈልፈለ ስምዒት ኢትዮጵያውነት ኣብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣሎ።
ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ብሓፈሻ ብዛዕባ ዓቕምን ዕድላትን መንእሰያት ኣፍሪቃ ክዛረብ ከሎ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ማዕበል መንእሰያት መንግስታት ኣፍሪቃ ዕድል ስራሕ ክኸፍትሉ ግድን እዩ ኢሉ።